Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Pozdravljene v zadnjem delu aprilsko-majskega cikla, ki ga zaključujemo z zbirko kratkih zgodb Govori mi prijetne stvari o nesmrtnosti. Današnje delo prihaja izpod peresa kitajske priseljenke druge generacije Lindsay Wong. Kot pisateljica se je dokončno uveljavila z izidom svojih spominov na kanadsko-kitajsko družino, ki jo je zaznamoval kompleksen preplet raznih bolezenskih duševnih stanj. Raziskovanje teh nadaljuje v pričujoči zbirki, v kateri še razširja nabor likov in njihovih situacij, ki pogosto mejijo na povsem fantastične. Tako se v prvi zgodbi Vse najboljše enega od likov dobesedno polasti duh njegove žrtve. V neki drugi zgodbi, ki nosi ime celotne zbirke, spremljamo klavrni propad nesmrtne ženske, katere telo se razgrajuje ob njenem sicer še povsem treznem umu. Spet druge zasedajo povsem običajne in verjetne okoliščine. Nekako tako se v kontekst zbirke postavlja tudi odlomek, ki mu bomo prisluhnile danes. Z njim se spuščamo v nakrhan svet najstnice, ki jo mati izrablja kot figuro na plošči svoje umišljene ženitvene partije, potem, ko oče junakinje v njenih rosnih letih izgine brez sledi. Da bi se mati lahko sprijaznila s posledicami njegovega odhoda, vzrok pripiše zapuščini družinskega prekletstva, ki vse potomce, slej ko prej, obsoja na izginotje. Uničena plaža.
Najbrž so vrane prve našle del plaže, ki je bil kot palačinka in tako skrit, da je spominjal na origami prepognjen pod gozdičkom gnilih zimzelenih rastlin. 7 kilometrov peska barve zombijev, ki se je raztezal z mračno modrim plimovanjem, moral si se potopiti z nosom naprej kot divji zajec, da bi ga našel. Ker je bila gosto zakrita z iglavci, se je uničena plaža zdela kot izgnana v neke njami jungovske sanje. Bila je divji, naporen pohod do obrobja Vancouvra od našega mesta iz čistega stekla. Če je imel Portland svoje kulte in vampirje, je bil Vancouver znan po svojih nalivih bleščeče mistične energije, svojih nosljajočih očividcih in vrečah na zapenjanje, napolnjenih z mastnimi čudežnimi gobami. Pravili smo, da so vrane našle ta košček plaže, a namesto po vranah se je imenovala po uničenju. Ime je dobila, ker so vsi govorili, da jo bomo z odpadki, ki sežejo do srhljivega obzorja, uničili do leta 2025.
Do uničene plaže je vodilo 594 stopnic. Po razbrazdanem, drsečem pobočju, blatnem naklonu, zaradi katerega si sopihal in hlipal po razcapanem zimzelenem zraku. Z nosom, napolnjenim sladko slanostjo Pacifiškega oceana, kot čudežnim vilinskim prahom. Pot 6. Počasno potovanje do uničene, ki je trajalo približno 45 minut, in če si se počutil slaboten, ko si šel dol in se ti je vrtelo, ko si šel nazaj gor, si se zbudil s prhutanjem vran, ki trgajo delčke tvojih oblačil in tvoje mokre zavozlane lase. Ni bila to dovoljšna motivacija?
A preden je uničena plaža postala naša najljubša javna nudistična plaža, je moj stari stric, ki je prišel z drugimi Kitajci leta 1881, da bi zgradil celinsko železniško progo, nekoč kampiral na močvirnati zemlji. Ko julija ni bilo preveč mokro in brozgasto, je počival na oranžni ponjavi, ki jo je privezal na drevesa. Sovražil je penzione v kitajski četrti, kjer si je delil pograd in smrčal tik ob drugem moškem, zato se je pogreznil v svojo zrnato odejo mokrega peska. Zamišljala sem si krakajoče črne vrane s steklenimi kamni namesto oči, kako kljuvajo po njegovi majhni plešasti glavi. Neko noč je mož smešnega videza, ki je imel vranji kljun, prišel do njega in ga pozval na partijo kockanja. Če zmaga, bo neizmerno obogatel, dobil bo ženske in opi, ter se bo lahko vrnil v svojo vas na Kitajskem. A če izgubi, bo izgubil svoje potomce. Moj stari stric, pijan od poceni džina, se je zasmejal in izgubil partijo. Izginil je in nekateri člani družine so mislili, da se je odplazil v vodo in ni nikoli prilebdel nazaj. Drugi so verjeli, da je postal človek ptič, da je naša družina izvirala iz ptic in da se jim bomo pridružili, ko bo mož s kljunom pobral naše duše.
Bil je dan najdi očka, kar je pomenilo, da je mama vzela dopust v svoji službi natakarice pri veselem nasmehu. Mastni žlici, kjer so vilice zarjavele zaradi mesec starih ostankov jajc. Živeli in delali smo v delavskih predelih vzhodnega vana, ki so se ponašali s poševnimi hišami in izložbami, ki so jih z besedami kot sta pizda in kurba v kitajščini popisali malomarni huligani. Le 9 blokov stran od mastne žlice smo najeli prostor nad pasom azijskih špecerij in barom, iz katerega so stalne stranke, lastniki špecerij, kapljale domov okrog 2 ponoči, tako da je stopnišče v bloku smrdelo po kislem alkoholu in mači scalnici. Mesece so se okostja rašidov namakala v mokroti, ki ni bila voda. Ni bilo dvigala, zato si se moral povzpeti 11 nad stropi, medtem ko je von po amonijaku žgal tvoja pljuča.
Noč najdi očka je navduševala mojo mamo in preden je svojo torbico založila z dodatnimi spodnjimi hlačkami in nogavicami zame, je naše enosobno stanovanje prečistila s sprejem proti žuželkam, ter na poti dol teptala mrgoleče ščurke.
Glej, glej!
Je rekla, medtem ko je v svojih rumenih dežnih škornjih topotala kot otrok v blatni luži.
Glej, kako hitro tečejo. Pametnejši so od miši, ja? Si ti pametnejši od miši? Ne. Ti samo stojiš in se ne ganaš in zato je tvoje srce tako slabo. Nič telovadbe, daj no. Zato ti je učitelj za šport dal 3. Za tvoje za nič srce.
V resnici je bila mama navdušena, da bo videla doktorja Juja in rekla je, da je moje srce usojeno njenemu velikemu poročnemu načrtu. Listi vrtnice v obliki srca bodo posejani po celi poročni torti in če mu bo kupila dovolj sladkokisle svinine iz veselega nasmeha, se bo morda brezupno in nemudoma zaljubil vanjo. Kako veš, da se bo poročil s tabo? Sem jo vprašala, medtem ko sem jo opazovala, kako si spenja črne lase s sivimi štrenastimi prameni. Imela je 48 let in doktor Ju je izgledal veliko mlajši kot ona.
Ker je tvoj oče kriv, da si prekleta,
je oznanila.
In ali si ne želiš za novega očka zdravnika in ne ptice?
Veste, noč najti očka je pomenila snubljenje doktorja Juja ali kakega drugega ubogega kitajskega kardiologa, proti kateremu je zavijala v izčrpani toposti našega narečja. Moje slabo srce je bilo njen izgovor. Druge mame in hčerke so šle nakupovat in se uredile v ogledalu v kabinah, midve pa sva šli na noč najti očka v bolnišnico. Na avtobusu na poti do tja je moja lica namazala starim pudrom, da bi izgledala bolj bledo. Res da je bil začetek sezone cvetenja češenj v maju, a po našem sivem mestu so padale hudobne kapljice toče. Tresla sem se pod svojim prevelikim moškim puloverjem s kapuco, medtem ko je kričala name naj mirujem. Moja mati, ki je bila suha kot kost, je s čopičem po lastnih licih na široko namazala rdečilo, da bi izgledala zdravo, ko bo zdravnik govoril z njo. Ko ni imela denarja za šminko iz trgovine, je grizla svoje ustnice, da bi izgledale rdeče. Če sem popolnoma iskrena, je moja mati izgledala prastaro, utrujeno in sestradano, ter celo njena bolnišnična oblačila, črno krilo in bluza v barvi šampanca z nizkim izrezom, so izgledala razcapano. Če bi jo videla na ulici, kako potiska nakupovalni voziček z vsemi svojimi stvarmi, bi jo lahko zamenjala za eno vse številnejših brezdomcev v našem mestu.
Pokaži jim, kakšna si v resnici, da si res prekleto dekle. Tvoj oče je izginil in tudi ti boš.
Bom poskusila, sem ji obljubila, ker sem ji želela samo ugoditi, ker sem jo pomilovala.
Pridna punca,
je rekla in mi v roko potisnila $5. To je bilo vse, kar si je lahko privoščila. V čakalnici vankuverske splošne bolnišnice sva sedeli z namenom, ki se je kazal v najnih resnih obrazih. Čeprav sem bila stara 15, sem oblekla eno izmed svojih cvetličnih nočnih hal, tisto z razbarvanimi roza vrtnicami in Hello Kitty natikače. Mati me je prisilila, da sem se preobula iz svojih rdečih Converse Superg, ko sva vstopili. Mrščila sem se ob pikastem linoleju pod mojimi nogami. Pričakal na jo je njen posebni prijatelj Daryl, ki jo je zagrabil za rit in nato segel po moji roki. Potegnila sem jo nazaj. Spraševala sem se, kako so nas videle triažne sestre. Mama je s svojimi kodri in mrzličnimi skakajočimi očmi igrala vlogo matere. Potem bratranec Chow Tao, zame Billy, ki se ni mogel nehati krohotati nad mojo nočno haljo. Bil je v 4. letniku in je prespal, ker je njegova mama delala pozno nočno izmeno v restavraciji in je bil vedno upleten v neko sranje. Kot otroka sva se igrala z barbikami, preden sva zažgala sosedovo trato. A zadnje čase, ko me je Billy odložil pri azijskem nakupovalnem središču, kjer sem v svojo torbo basala čokoladne ploščice in lepo spodnje perilo, je pozabil priti pome. V bolnišnici me ni niti pogledal, samo hihital se je.
A si v redu, punca?
Me je vprašal Daryl. V resnici ni bil nevaren, le preveč rad se je dotikal tvojih ramen, ko je govoril. Verjetno neke vrste belski trik.
Tvoja mama pravi, da si spet slabo. A želiš objem? Ne, mislim, da ga rabiš. Ne, ustrajam, sestra, ustrajam.
Mama se je z Darylom spoprijateljila, ker je delal v vasi vrednosti, kjer je s svojim popustom za redne uslužbence kupil moja ujemajoča se bolnišnična oblačila. Z njim smo se šli noč najdi očka od mojega 7. leta, ko je moj oče nenadoma izginil. Čeprav je čas mineval, so bili spreminjajoče se osebje bolnišnice, novi zdravniki in moja oblačila vedno enaki. Pomagalo je, da sem imela preklasto telo fanta pred puberteto, ki je vedno tehtalo 36 kg in ki je še vedno lahko zlezlo v številko XXL na otroškem oddelku. Če Daryl ne bi domov prinesel pižame z obrazom racaka Donalda, bi mama zagotovo nehala govoriti z njim. Pomembno je bilo, da sem izgledala kot resna pacientka. Moja oblačila so bila iz druge roke, a iz kvalitetnega bombaža, ki so jih bogati ljudje zavrgli. To je bila tista vrsta oblačil, zaradi katere so ti medicinske sestre božale ramena in prinašale lučke z okusom grozdja. Vrsta oblačil, ki je sporočala, da nemudoma potrebuješ pozornost.
Mamina angleščina je res bila za nič in nisem si mogla predstavljati, o čem sta se pogovarjala z Darylom. Darylov glas je bil tresoče se mrmranje in ko je Billy prespal, sva jo slišala v mamini sobi. Vzglavje postelja je treskalo in njuna visoka glasova sta stokala v bolnih glasnih oktavah. Ko je o stvarih govoril preveč sentimentalno, naprimer o skupni prihodnosti, počitnicah na otoku Denman, morebitnem mlajšem bratcu zame, ga je vrgla iz stanovanja. Enkrat me je Daryl videl, ko sem trgala okroglo kovinsko etiketo z modrca, ki sem ga ukradla v Walmartu. Sramotno je bilo. Vsakič, ko sem v dekliški slačilnici pred športno vzgojo pokazala svoj ohlapen modrc iz druge roke iz vasi vrednosti. Nisem pa vedela, da vijolična barva zbode tvoje prste in ti obarva nov push-up modrc, če si strgal napravo proti kraji. Nisem vedela, da bom imela alergijsko reakcijo, da mi bodo roke otekle kot rokavice za pečico. Daryl je grozil, da bo poklical policijo. A me je na koncu pospremil do urgence. Predvidevam, da je želel biti prijazen, kako bi ti lahko bil všeč droben moški, ki te je prosil, da mu zmasiraš čelo?
V čakalnici urgence si vedno čakal dolgo in na vrsto si prišel glede na to, kako hitro so medicinske sestre mislile, da boš umrl. Otrok z okrvavljenimi zobmi je prišel starko. Kričal je in se cmeril zaradi krvi, zato mu je triažna sestra dala plastično posodo. Ni bil prioriteta. Mama se je zlagala in rekla, da bledim, izpuhtevam, izginjam. Rekla je, da je vznemirljivo, kako se nam medicinske sestre prilizujejo. Poleg tega sem potrebovala močno očetovsko figuro in ali ni bil doktor Ju dovolj očetovski? Za nekega belskega tujca, za nekega Gwayla, kot je Daryl, pač nisi mogel računati, da bo ostal. Medtem, ko smo čakali, je mene in Billyja Daryl vedno prisilil, da sva z njim odšepetala molitev anonimnih odvisnikov od drog in pretvarjala sem se, ker bi drugače želel objem. Prijeli smo se za roke in Daryl je zaprl oči s teatralno vnemo. Bog, sem zašepetala v kantonščini. Prinesi mi mir, s katerim bom sprejela, da ima moja mati resnično drekav okus za moške, pogum, s katerim bom spremenila našo medlo usodo in modrost, da ne bom nikoli hodila z idiotskim Gwaylom, ki je škrt z vožnjami. Ko je Daryl nehal recitirati, je nežno vzdihnil in malo zamrmral.
Povej jim, da nisi pridna punca.
Mi je mama vedno znova zašepetala v kantonščini, ker je sovražila čakanje in to je bil zame namik, naj začnem kričati in naredim spektakel izgrabljenja svojega prsnega koša.
Znebiti se moraš družinskega prekletstva,
mi je zapovedovala mama in jaz sem se zgrudila in krilila z rokami in nogami, kot da sem neka napol prisotna žrtev v izganjavcu hudiča, medtem ko se je Billy hihital.
Bo izginila?
Je mama tolila na vsakega medicinskega strokovnjaka in vsi so mislili, da je tako pogumna, a žalostna mama priseljenka.
Nehi, ljubi, moja punčka, zelo, zelo prekletstvo.
Še malo se kotali, aja,
me je opomnila mama.
Kako lahko ustraješ pri spodnjem perilu z veliko luknjo? Videla sem te v lepem perilu, prav nič ne pomagaš, da bi dobili doktorja Juja.
Zgrožena nad mojo predstavo je vstala, odprla usta in zakričala na pomoč. Zaslužila bi si Oskarja za najboljšo podporno igralko.
Prosim, moja hčerka, naj nekdo prosim pomaga!
Po naporni vožnji proti domu z busom ob 5 zjutraj, Daryl ni nikoli ponudil prevoza, je mama takoj šla v restauracijo, kjer je slekla svoja bolnišnična oblačila in se preoblekla v svojo natakarsko uniformo iz poliestra.
Z Billyjem sva gledala televizijo in kadila majhno vrečko slabe trave, ki je verjetno prišla iz vrtincev rezila neke kosilnice. Na polovici oddaje o bogatih belcih je Billy potisnil svoj jezik v moje grlo, njegova roka je grabila moja stegna in puščala boleče praske. Jaz pa sem bila samo zelo vesela, da nisem več osamljena. Težko je bilo, da naju je povezovala temna družinska zgodovina. Izginula očeta in neizpodbiten strah. Da naju je nemogoče imeti rad. Združevala naju je paranoja, vse dokler si nisem rekla, da ne vem, kje se začnem jaz in kje Billy. Ko sem videla svojega bratranca, sem videla svoje otroške tragedije. Ko so bila skupaj gola in transcendentna, sem samo fukala sebe. Puščena sama v svojem deljenem trpljenju sem bila srdita, če ne celo podivjana. Prav nič ni držalo, da so kitajski otroci dobri v šoli. Jaz sem goljufala in moj bratranec ter njegovi prijatelji so goljufali tako, da so med sabo prepisovali odgovore. Po šoli so se vsi kitajski otroci, večinoma Billyjevi prijatelji, družili na uničeni. Nismo bili prijatelji, ker bi si bili všeč. Bili smo revnejši Kitajci. Nismo bili kot tisti bogatuni, ki so prišli iz Pekinga z denarjem in avti in sluškinjami, kot tisti, ki so jih imeli Vancouverčani radi, ker so krepili gospodarstvo. Bilo je dovolj toplo, da si se lahko slekal do spodnjega perila. Ali, če si bil drznejše narave, si šel do konca. Tudi, če si bil punca s fantovskimi prsmi ali še en fant brez dlak in z jajci, ki so bila velika kot jajca morskega prašička. Ni bilo pomembno. Tudi vsi ostali so bili goli in bilo je edino uljudno, da si se pridružil ostalim v poskakovanju mesa. Včasih smo videli svoje učitelje, tistega kul mladega za znanost, ki se nam je nasmehnil in smo mu pomahali, zgroženi nad njegovim gostim pasom sramnih dlak. Zdelo se je, da je na uničeni plaži vedno sezona vran. Ptiči so nas opazovali, nas pregovarjali, naj jim damo kruhove skorje ali čips, nas kljuvali v gole noge in riti s svojimi čemernimi kljuni, če jim nismo ugodili. Ena vrana je ves čas krakala in krožila okoli nas, čeprav smo ji dali kos čipsa. Približala se je moji roki in ponorelo ščipala, hlastala po zraku in se opotekala, preden se je mrtva zgrudila na tla. Res, da smo govorili, kot da smo asimilirani, a smo še vedno verjeli, da vrane prinašajo nesrečo. Odkar sva začela govoriti, nama je mama vedno znova pripovedovala, kako bi katerakoli vrana lahko bila najina izgubljena očeta. Z Japonko sem vrano nežno potisnila stran.
Nekaj vznemirljivega ti moram povedati, Stef.
Je rekla Fiona, ki je sama sebi rekla fok fok. Bila je Biljeva občasna punca. Tajvanka, priliznjenega videza s pobeljenimi lasmi in potlačenim nosom. Nisem je zares marala in vedno, ko smo večerjali pri Bilju, je vzvišeno strmela vame, medtem ko je svoje palčke močno pritiskala v zažgano svinino z žara. Nisem želela izgledati preveč navdušeno, zato sem skomignila z rameni in pogledala mrtvo vrano.
Gary Chan mi je povedal, da te želi pofukati.
Je oznanila, medtem ko sva ležali na pesku. Zastokala sem. Gary Chan. Najpametnejši dijak v Biljevem letniku, ki je dobil štipendijo na Univerzi v Torontu in bo verjetno postal zdravnik. Bil je pameten, a je bil resno deformiran. Izgledal je, kot da je nekdo pokapljal kislino po njegovem ušesu, ki se je nato stopilo v desno stran njegovega obraza. Leva stran obraza je bila gladka, desna pa je bila rdeča in lisasta in je vedno izgledala jezno. Kot moje roke, ko sem ukradla modrc. Govorilo se je, da so ga mučili v begunskem kempu. Čisto iskreno nisem imela tehtnega razloga, da bi bila nesramna do Gerija. Ni bil sam kriv, da je bil najgrši v naši družbi. Moja edina obramba je bila, da so nas naši vraževerni starši učili, da je naš videz narekoval naša življenja. Na dlani nisem imela življenjskih črt, velika luknja na mojem srcu je pomenila slab funk, veter, ki me je prepihal in zaradi katerega sem postala krhka. Če sem bila nesramna do Gerija, sem se počutila bolje o sebi, čeprav samo za kratek čas. V šoli so beli otroci Gerija poimenovali fantom iz opere in mu rekli naj nosi masko. A kitajski otroci smo bili tisti, ki smo ga izločili. Opravljali smo ga in nikoli ga nismo povabili na zabavo na uničeno. Vsi, razen Bilja, ki je nosil pretesne kavbojke, iz katerih so štrleli kolki, rdeče pramene in držo razrednega klovna. Bili, moj dragi bratranec, je bil včasih prijazen do Gerija, ko mi nismo bili.
Hej, hej, je vedno rekel Bili, ni slab tip.
Pojdi na večerjo četrtih letnikov in na ples z njim.
Je fok fok vrisknila vame.
Povabil te bo. Frankensteinova povabljenka boš. Utihni.
Sem rekla fok fok, ki se je zasmejala, zato sem ji v obraz vrgla pesek. Poleg naju se je davilo vse več ptičev in popadali so na tla. Mrtvi. Najbrž je šlo za neko čudno vrsto ptiče gripe, ki se ni prijela ljudi.
Kra, kra, kra.
Še ena vrana je poskušala kljuvati moje prste in želela sem si, da bi izkljuvala fok fokine oči. A potem je tudi ona mrtva padla na tla in njene steklene oči so strmele vame.
Nekoč sem imela sestro in tudi ona se je imenovala Stefani. Moji starši niso vedeli, kako se Stefani črkuje, zato so ime črkovali, kot so ga izgovarjali. Staphani. Moja mama je kričala najno ime z avtobusnih postaj nasproti šolskega igrišča, kjer nama je včasih pustila McDonald'sov Happy Meal. Predstavljala sem si, kako oče šepeta Stefani številka 2 v nesrečnem baritonu, ker si nisem znala predstavljati, kako je izgledal. Vedela sem, zakaj sem se rodila z luknjo na srcu, z režo v velikosti trščice. Duh moje sestre je rabil mesto. Stefani, V škatli za čevlje pod materino posteljo sem našla njen plastificiran mrliški list, pogrebno grobnico iz kartona in plastike. Stefani, mi je bilo rečeno, je bila boljša od mene in pa je tudi bolj srečna, ker je imela velike ušesne mečice kot Buda in za dojenčico neznansko veliko čelo. Bilo mi je rečeno tudi, da je nenadoma umrla v spanju, v svojem sladkem blebetu sna. Jo je zadušil materin histrioničen kraval? Jo je ukradla lačna ptica? V kitajski mitologiji so vrane povzročale osebno nesrečo. Če so prišle v tvoj dom, je nekdo umrl. Nekaj mitologije je pričalo o njih kot porednih adolescentnih sinovih boga sonca Didžuna, preobraženih truplih, ki jih je zadel veliki lokostrelec Hou Yi. Ko so vrane prečkale mračni Pacifik in preletavale svojega preživelega brata, zadnje živeče sonce, je mesto prekrila črnina, preden so vrane sedle na električne vode, ki so cik-cakale po našem urbanem okolju. Kdo je bil srhljiv človek ptič, ki je ukanil mojega starega strica, sem nekega dne vprašala mati in skomignila je. Je v nejeveri udarila po stegnih, ko je moj oče povedal o kupčiji, ki jo je stari stric sklenil z demonom? Toliko vprašanj sem imela o selitvi naših prednikov. Nedostojanstvene skrivnosti so bile spletene v zgodovinsko krpanko. Gotova je bila najna velika žalost in vrane so jo dihale in se hranile z njo, ko so naju z mamo opazovale na avtobusni postaji pred najnim blokom, medtem ko so najne roke sidrala živila v plastičnih vrečkah.
Mož?
Je mati rekla vranam in jim včasih ponudila dan stare kitajske žemlje kot dejanje sprave.
Si to ti? Stefani, izgledaš bolj belo kot ponavadi. A ja, ti izgini ti.
Mati mi je v svoji popačeni angleščini rekla, da jo skrbi zame in po strani pogledala doktorja Juja. Spet je bila noč najdi očka in bila sem jezna na njo, ker sem komaj čakala, da se po krvnih testih srečam z Biljem. Svojega bratranca nisem videla, odkar je pred dvema tednoma z Derilom prišel k nama v bolnišnico. Po šoli sem mu napisala 16 sporočil, dokler ni pristal na to, da z mano preživi delček svoje noči.
Si prepričana, da se tako slabo počutiš?
Me je vprašal doktor Yu.
Vedno lahko naredimo še eno biopsijo.
Ko ga je ojačal s svojim stetoskopom, sem si predstavljala, da je bilo moje srce slišati kot brizgajoča vrtna cev. Desni preddvor je razbijal lup, dup, 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 lup. Levi preddvor se je raztegoval in odpiral in zvijal, stiskajoča mesena pest.
Grozno se počutiš, kaj ne?
Me je vprašala mama in njen glas je bil napolnjen z nujo. Včasih sem zamomljala in potem mi je namenila droben razjarjen pogled.
Povej doktorju Juju, da želiš biti pridna punca. Okej, la?
V oddaji Tu pa tam ste poslušali odlomek iz zbirke kratkih zgodb Lindsay Wong. Oddajo je pripravila Lara, odlomek je prevedla Pia Zala, lektorirala je Eva. Tehniciral je Lukas, brali sva Klara in Pia.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.